háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég hafna alfarið þeim alhæfingum sem að framkoma í máli háttvirts þingmanns Magnúsar Orra Schram, 7. þingmanns Suðvestur kjördæmis, að ég sem þingmaður Sjálfstæðisflokksins hafi einhvern tíma farið fram á fölskum forsendum og logið að kjósendum. Alfarið og vísaði þetta föðurhúsanna. Ég vil eins og að spyrja ágætan þingmanna því, varðandi þá áætlun sem að hér liggur fyrir afnám gjaldeyrishafta og stendur á blaðsíðu 22 í áætlun Seðlabankans, að áætlunin sem lögðu fram er ólíkinni fyrri af því hún snýst að mestu skipulegar aðgerðir til að koma ástöðum krónu eigendum í hendur langtíma fjárfesta snemma í ferlinu. Þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telja í þeim útboðum sem að fram hafa farið, hafi fengist nægar upplýsingar þar sem aðeins er rætt við þá sem að eiga aflandskrónur en ekki aðra krónueigendur.
Þá svarar andsvari háttvirtan